habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo khamiisa bisha diisembar waa toddoba sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan bogga internetka ee voasomaali.com idaacadda galab fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo sahra ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda ka ogantay aqoonsiga madaxweynaha maraykanka donald trump uu shalay u aqoonsaday magaalada qudus inay tahay caasimadda israa'iil
doodii ka dhexaysay falastiin iyo israa'iil ilaa iyo hadda bahraadyadiya socdaa shir tabarul islaami oo ka dhici doona istanbul ayaa lagu baaqay wada ogtahay dowladda turkigu go-aanka ay qaadatay bariga qudus haddii loo aqoonsado inay tahay caasimadda israa'iil inay calaaqaadka u jarayaan
waxaa kale oo aan warbixin idinka haynaa geerida allaha u naxariistee shamis abakor ismaaciil guduuda carwo oo maanta ku geeriyootay magaalada hargeysa
shamis abakor ismaaciil oo guduuda carwo lagu naanaysi jiray waxay ku dhalatay baadiyaha magaalada berbera iyadoo yar ayay berbera soo gashay muddo markii ay joogtay way ka soo gudubtay waxay timi magaalada hargeysa sayid cali gurhaad oo aan weydiiyey wuxuu igu yidhi habeenkii ugu horreysay haystay habeen iiribay ahayd xaajacadi ducaalaana salaamay dabeetana wuxuu ihi imankana waxay inu haysaysaa gabadhley hada guduuda carwo 1992 bay ahayd
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida
iska horimaadyo rabshado wata oo u dhexeeya falastiiniyiin mudaharaadyo dhigaya iyo ciidamada israa'iil ayaa maantao khamiisa ka bilaabmay daanta galbeed iyo qasa kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu shalayto ku dhawaaqay in qudus uu aqoonsaday caasimadda israa'iil daanta galbeed ee dhulka falastiiniyiinta ayay isugu soo baxeen dad aad u fara badan oo falastiiniyiina waxaanay dhagxaan ku tuurayeen ciidamada israa'iil oo iyaguna rasaas ooda kaga qaaday magaalada ramalla oo xarun u ah dowladda falastiin waxaana la sheegay in dad badan oo dhaawacyo ay soo gaadheen halkaasi lagu arkayay dadka falastiiniyiinta ee banaanbaxayay ayaa dab qabadsiiyey calamada maraykanka iyo israa'iil si iyo sidoo kale sawirada madaxweyne trump iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu
madaxweynaha turkiga rajib tayib erdogan ayaa la kulmay madaxweynaha greeg prokopis pavlopoulos madaxweyne erdogan waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dib loogu noqdo heshiiskii sanadkii 1923 kaas oo qeexayay xuduudaha uu turkiga uu la leeyahay dalalka dariska la'a laakiin madaxweynaha greega ayaa kasoo horjeestay fikirka madaxweyne erdogan madaxweynaha greega ayaa tilmaamay in heshiiskaasi oo loo yaqaano heshiiskii lusan aan u baahnayn dib u eegis madaxweynaha turkiga ayaa dhinaca kale ka hadlay gobolka ay muslimiintu ku nool yihiin ee dalka greega halkaas oo ay ku badan yihiin dadka asalkoodu turki yahay waxaana uu su'aal iska weydiiyey in dadkaasi laga tirada badan yahay ay haystaan xorriyad ay ku hadli karaan erdogan ayaa lagu wadaa in uu maalinta berita ah booqdo gobolka muslimiinta ee greega waana madaxweynihii u horreeyey oo turki ah oo booqda dalka greega muddo 10 sano ah
mas-uuliyiinta gobolka california ee dalkan maraykanka ayaa ka digaya xaalad halis ah oo ka soo dhalan karta dabka ka socda gobolkaasi kooxaha debdemiska ee gobolkaasi california ayaa la hirdamaya dab xooggan oo ka kacay 4 goobood oo ku yaala isla gobolkaasi dhul baaxad leh ayuu dabkaasi qabsaday oo qiyaastiisa lagu sheegay 2,300 oo hektar waxaana dabkaasi uu sidoo kale waxyeelo gaadhsiiyey 2,100 oo guri amaba dhismayaal kuwaasoo isugu jira dhismayaal la degan yahay iyo kuwo kale waxaa la sheegay dabkaasi inuu ku soo dhawaaday magaalada los angeles oo deegaamada duleedkeeda ah uu dabkaasi qabsaday ku dhawaad 200,000 oo qof ayaa lagu amray inay ka baxaan goobaha ay ku sugan yihiin ilaa haddase lama soo sheegin wax khasaare ah oo dadkaasi soo gaadhay
ملايين روح او دشاي دلك نيبال ايه ماانت او دريري دورشة تاريخي اه او بلو او نقندون تادي مقراديات بوحدة او دلك سكيري ديشا كدب سنده بدن او دلك سكو جري مرحلات كالقورة او دبحين تان ايه اه تي لباد او قندن بيسو اي دادك كسو دوران ايان تدبق غلع او هير قبل اه اي سيدو كلاح ابنها بارلبانك او كاكوامان لابقل شان اي تدباتن مدنه إلا إيه لبي إتوان مليان أو روح أيا كو عدين دون تاكوان فورت نيبال هالكا دادك كنول إنا عوقوي أي عدين لح إتوان كي بيشي نوفمبر أي آنو كسو قدبني كواننان كميد أها إيدا مادا بوليس كي إيميلة تيريغا أيا لديغ حرومها أي كسو عدان عد بحينتا سير لوغا هورتا غور بشادول لميد أها كوي دالكا سيكادا عاي وريغي كواد أي دور شادان تاسو وكود انتها الروح إسلامركان أي كودا وعمين توبان يكالي dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda Nepal ayaa sheegaya in doorashadani ay ku guuleysan doonaan isbahaysiga ay ku mideysan yihiin jabhadii hore ee Maoistaha iyo xisbiga mucaaradka ee shuuciga ah ee loo soo gaabiyo UML.
Kaasiya dhageystayaal wararkaasi kala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA magaalada Muqdisho waxaa caawa lagu qabtay munaasabad lagu dafrayay ciyaaraha gobolada faafahin warkaasi ku saabsan Cabdi Xakiin Shirwa ayaa ka wareystay wariyaha VOA-da Zainab Abukar
aad baad u mahadsantahay Cabdi Xakiin hadda waan ku suganahay garoonka kubadda cagta ee Banaadir Stadium degmada Cabdi Al-Aziz ee magaalada Muqdisho waxaa ka socda xaflada furitaanka tartanka ciyaaraha dowlad goboleedyada ee gobolka Banaadir oo socon doona ilaa 22-ka bishan mas'uuliyiin kala duwan oo dowladda ka tirsan oo ay ugu horeeyso wasaaradda isboortiga wasiir Qadiijo iyo mas'uuliyiinta wasaaradaha isboortiska ee maamul goboleedyada dalka ayaa munaasabada ku sugan iyadoo ammaanka guud ahaan goobtana si weyn loo adkeeyay waxaa sidoo kale la filayaa mas'uuliyiin sarsaro dawladda ka tirsan in goordhow ay halkan soo gaaraan hase ahaatee xaflada goordhow ayay furantay waxaa hadalka ugu horeeyay bilaabay oo goobta ka hadashay Qadiijo Maxamed Diiriye wasiirka dhalinyarada iyo sportiga dawladda federaalka Soomaaliya waxay ka warbixisay muddada dheereed iyo waqtiga ay u soo mareen qabashada munaasabada maanta iyo furitaanka ciyaarahan sida ka warqabta tartanka maamul goboleedyada waxaa inta badan soo qaban qaabiya wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga ee xukuumadda Soomaaliya oo dhinaca farsamada ka kaashanaysa xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta
wayay Zainab waxaa tilmaantay in maamul goboleedyadu ay ka qayb galayaan tartanku muddo intee leeg buu soconayaa si ciyaartii ugu horeysa ee maanta ma la ciyaaraya si ay soo wajihi doona
aad baad u mahadsantahay Cabdi Xakiin guud ahaan kooxaha ka qayb galaya tartanka oo ah lix kooxood ayaa hadda sameeyay wareega inkasta oo maxay ahayto la filayo in ciyaarta ugu horeysa hadda lagu daahfuro dhalinyarada dacdoodu ay ka hoysayso 16 jir oo ku ciyaari doona magacyada laba kooxood hase ahaatee waxaa la filayaa maalinta berita ah in furitaanka ciyaarta koowaad inay dhexmari doonto gobolka Banaadir iyo weliba Jubbaland waxaa hadda garoonka oo munaasabada ay ka socotay ugu la sugan qayb ka tirsan ciyaartooyda ka kala socda maamul goboleedyada dalka waxaan ku bilaabi doonaa ciyaartooy ka socda Puntland dareenkaaga magacaaga adigoo ku bilaabaya maxaad ka rajaynaysaan tartankan maalinta berita furmi doona oo caawa furitaanka xafladdiisa ay hadda socoto
bismillaahi raxmaanirraxiim allahi calaykum wa rahmatullaahi waxaan ka tirsanahay maamul goboleedka Puntland ama gobolka Puntland insha allahu taala sanadkan ku guuleysanayna insha allahu waxaan rajaynayaa goobta inaan ku guuleysano marka labaad aan daafacana insha allahu taala
marka ciyaartu ku soo horreysa
warna ciyaari doontaan yaasna is arki 12 ka dib insha Allahu taala waxaan ciyaari doonaa waxaan rajaynayaa bishaba leh baaqale 12 ka dib ee bishani maamulka gobolka Banaadir aad iyo aad u iyo wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliya.
Aad baad u mahadsan tahay. Waxaa sidoo kale goobtan ku sugan garoonka ila jooga mid ka mid ah ciyaartoyda Hilsabeelle, magacaaga adigoo ku bilaabaya, sidaad u aragtaa tartankan, maxaad ka filaysaa?
Magacaygu waa Maxamed loo yaqaano Dambal. Waxaan rajeynaa sanadkan tartanka Hirshabeelle, waxaan rajeynaa dowlada yiraa inaan meeshaan guul ku gaarno, aan koobkan insha allah Hirshabeellen geliyo.
Marka la fiiriyo sanadkii hore waa saad ku hadteen meel sanadkan maxaa
sanadkii hore annagoo maamul fiican haysano, oo dhammaad samaysanay, haddoo maamul fiican haysano oo madaxweyne un haysano, waxaan rajeynaa dowlada yiraa koobkan Hirshabeelle inaan geyn doono.
ciyaarta ugu soo horeysa goormaad ciyaaraysaan? ciyaarta ku wajahan
waye gabagabada haddaan ku weydiiyo seenab inaga soo koobayna dabcan dee muqdisho waxay u tahay xilli gabaldhaca ama fiid bay u tahay dhinaca ka soo qeybgalka dadweynaha iyo sida looga soo qeybgalayay daawashadeeda ka waran.
Inkastoo maanta ay tahay furitaanka xafladda ciyaaraha, hase ahaatee maalinta bidisa la filayaa kooxaha ugu horeeyey ciyaartu inay dhexmari doonto ciyaartoy ka kala socota gobolka Banaadir iyo Jubbaland. Marka sanadkan waa uu ka duwan yahay sanadkii hore, waxaa jira qabanqaabo xooggan iyo diyaar garow kooxaha kala duwan ee ciyaartooyda gobollada ka yimid iyo gobolka Banaadir ay sameynayeen, wayna ka xamaasad badan tahay sida markii hore ay ahayd. Maalmihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho si weyn baa looga dareemayay qabanqaabada kooxaha kala duwan iyo taageerayaasha kooxaha oo iyagu ka iibsanayay magaalada calamada maamul goboleedyada oo badankood ay rabaan in ciyaartooyda ay ku taageeraan.
Wariyaha v o da Seynab Abuukar Maxamed oo iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho, khadka telefoonka ugu waramaysay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. markaana bariga dhexe, mudaaharaadyo xooggan ayaa ka dhacay dhulka Falastiin kadib markii uu madaxweynaha Mareykanka ku dhawaaqay shalay in Qudus uu aqoonsaday inay tahay caasimadda Israa'iil. faahfaahinta warkan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Zaxnuuni.
in ku dhow 50 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa dhaawacmay kadib markii iskahor imaadyo ba'an uu dhexmaray ciidamada Israa'iil iyo Falastiiniyiin caraysan magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan daanta galbeeda. hay-adda bishcaas ee Falastiin ayaa xaqiijisay dhaawaca in ku dhow 50 qof oo Falastiiniyiin ah kadib markii ciidamada Israa'iil rasaasta rabarka ahi iyo gaaska dadka ka ilmaysiiya ay u adeegsadeen dibadbaxyaal caraysan oo Falastiiniyiin ah. iskahor imaadyada ayaa inta badan ka dhacay magaalooyinka Ramala, Khaliil, Beytlaxam iyo degmooyin kale oo ka mid ah daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin. dibadbaxyaasha Falastiiniyiinta ayaa gubay calanka Mareykanka iyo sawirka madaxweyne Donald Trump, waxa ayna ku dhawaaqeeyeen halkudhigyo ay ku diidan yihiin in Qudus ay tahay caasimadda Israa'iil. sidoo kale dadka Falastiiniyiinta ayaa maanta bilaabay shaqo joojin iyadoo albaabada loo laabay dhammaan goobaha waxbarashada iyo ganacsiga ee daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin. dhinaca kale, banaanbaxyo lagu diidan yahay go'aanka dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale ka dhacay dalalka Jordan iyo Masar. ardayda jaamacadaha dalkani Masar ayaa dhigay banaanbaxyo ay ku diidan yihiin in Qudus ay tahay caasimadda Israa'iil. mudaaharaadyada ayaa kusoo beegmaya xili maanta madaxa xafiiska siyaasadda ee xarakada Xamaas Ismaaciil Hani shacabka Falastiiniyiinta uu ugu baaqay intifaado ama tacdoon cusub.
falyakun gadan 18/2017 yawm ghadab wa bidaaya taxaruk waasic.
Ismaaciil Hani oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Gaza ayaa yidhi maalinta berita ah oo taariikhdu ay ku beegan tahay 8-da bisha December sanada 2017 waa inay noqotaa maalin la caraysan yahay oo bilow u ah kacdoon ballaaran oo aan ugu magac darnay kacdoonka xorriyadda Qudus iyo daanta galbeeda.
intifaadat xorriyatul Quds wadifah.
dhinaca kale, ciidamada Israa'iil ayaa heegan la geliyay si looga hortago banaanbaxyada ay bilaabeen dadka Falastiiniyiinta. warmurtiyeed ka soo baxay milatariga Israa'iil ayaa lagu sheegay ciidamada dalkaasi inay isku ballaarinayaan magaalooyinka laga baqayo inay saameeyaan cabashada dadka Falastiiniyiinta. boqortooyada Saudi Arabia iyo dawladda Masar oo ugu weyn dawladaha Carabta oo ka hadlay go'aanka madaxweyne Trump ayaa si weyn u cambaareeyay waxa ayna ka digeen in arintani ay keeni karto qalalaaso hareeya mandiqada Bariga Dhexe. Sayid Cumar Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaan weydiiyey saameynta uu yeelan karo kacdoonka Falastiiniinta ay ku baaqeen iyo sida dawladaha Carabta iyo Islaamkaba ay uga hor yimaadeen go'aanka xukuumadda Washington.
Saameyn badan ayay yeelan kartaa, waayo way ka duwan tahay waxyaalihii ama ka horreeyay ama quseeyay nizaacii ama doodii ka dhexaysay Falastiin iyo maaragtay Israa'iil. Tani ilaa iyo hadda wadaaqaysa mudaharaadyada iyo socda shir maaragtay mu'tabar islaami oo ka dhici doona maaragtay Istanbul ayaa lagu baaqay. Waxa laga yaabaa wadoogta dawladda Turkiga go'aanka ay qaadatay oo ay hore u sheegtay haddii Quds Sharqiya galbeedka bariga Quds haddii loo aqoonsado inay tahay caasimadda Israa'iil, inay calaaqaadka gabi ahaanba u jarayaan. Horta marka koowaad wixii xasiloonida uu ka meesha way ka baxayaan masaalixdii Mareykanka hadda meelo badan oo uu yiriyaa jira dadkaygu marka ka digtoonaadeen masaalixdii ugu badnayd oo Bariga Dhexe culays badan ay keenaysa dawladaha caalamka oo dhan oo kasoo horjeeda go'aankan uu qaatay. Qadiyadu ka dhawaajiyay Maxamed Cabaas Abu Mazin oo ahayd in ay isku beddesho arrintu arrin maaragtay salaac diiniya ama loolan diiniya oo sidii ka daran oo dad badani ay soo galaan ayaa maaragtay muuqata wayna bilaabatay. Carabtoo dhan iyo dawladaha carabtoo dhanna way ka hadleen in maaragtay ay kala hortageen tallaabada uu qaaday Trump qalad tahay, suurtagalna aysan ahayn. Caamil islaami oo dhanna arrinkaas uu saqaada karin, waayo
arrimahan ayaa imaanaya xilli jaamacadda Carabta ay sheegtay in shir degdeg ah ay isugu imaanayaan maalinta Sabtida, taasoo ay uga hadlayaan xaaladda cusub ee magaalada Quds. Madaxweynaha dalka Turkiga ayaa dhinaciisa ku baaqay in shir ay isugu yimaadaan dawladaha ku jira ururka iskaashiga Islaamka maalinta Arbacada si looga hadlo xiisadda ka dhalatay go'aanka xukuumadda Washington ee ku aadan magaalada Quds. maalintii shalay ayay ahayd markii madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay in Quds ay tahay caasimadda Israa'iil.
Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Dhinaca kalena, go'aanka madaxweyne Donald Trump ayaa caro ka dhaliyay dunida muslimka iyo guud ahaan caalamka. Warbixin amurahaasi ku saabsan waxay noo soo koobaya Jaamac Buule Jaamac.
Sidii la filayay, Falastiiniyiinta iyo taageerayaashooda dacalada dunida kala jooga waxay si caro leh uga soo horjeesteen go'aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Quds ugu aqoonsaday caasimadda dalka Israa'iil shalay oo Arbaca ahayd. Waakan Nahid Awid oo ah xubin ka tirsan xarunta xiriirka Mareykanka ee Islaamka oo ah urur u dooda xuquuqda muslimiinta.
He is appeasing religious extremism here and abroad and he has dealt with this
law. Waxa uu raali gelinayaa xaqjirrada diimeed ee halkan iyo dibadda. Waxa kale uu dilay rajada nabadda ee gobolka.
To the prospects of peace in the region.
Waxa jira walaac laga qabay in go'aanka madaxweyne Donald Trump uu fashilinayo xalka la doonayo ee laba wadan oo Israa'iil iyo Falastiin loo sameeyo. Madaxa qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa yiri xaaladda Quds waa in lagu xaliyaa wada hadallo dhexmaraya Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta, waxaana uu hoosta ka xariiqay in go'aan kasta oo si gooni ah loo qaato uu halis gelinayo nabadda.
I will do everything in my power to support the Israeli and Palestinian leaders to return to meaningful negotiations.
Waxaan sameynayaa wax kasta oo awoodeyda ah oo aan madaxda Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta ku soo fariisinayo miiska wadahadalada, wadahadal micnalana aan dib ugu soo celinayo.
To return to meaningful negotiations.
Hoggaamiyaha ergada Falastiiniyiinta ee wadahadalada ayaa sheegay in tallaabada madaxweyne Donald Trump ee Mareykanka ka saartay kaalintii ay ku lahaayeen dhexdhexaadinta labada kooxood.
He is in total violation of international law, human rights, and he's turning the conflict between Palestinians and Israelis
waxa uu ku xadgudbay sharciga caalamiga ah iyo xuquuqda aadanaha, sidoo kalena khilaafkii siyaasadeed ee u dhexeeyay Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta ayuu u rogayaa mid diimeed.
From a political one into a religious one.
Faahfaahiyaasha qaar ayaa la qaba qaylada ah in madaxweyne Donald Trump muujinayo inuu Mareykanka ka haray gacan ka geysashadii wada hadallada nabadda ee labadan dal. Khalid Elgandi waxa uu ka tirsan yahay Brooklyn Institute oo ah hay'ad cilmi baaris oo qarni ka badan shaqeynaysay xarunteeduna tahay Washington DC dalka Mareykanka waxaana uu yiri
the Palestinian public wouldn't allow it so any Palestinian leader who tries to I think would be thoroughly discredited in the eyes of his people
dadweynaha reer Falastiin ma aqbalayaan sida daraadeed hoggaamiye kasta oo isku daya waxaan u maleynayaa in ay hoos u dhacayso sumcadiisa aragtida dadka waxaanan qabaa in ay tani tahay dhamaadkii wada hadal nabadeed oo uu Mareykanku hoggaaminayo
I do think that it is the end of an American led peace process
like kalana madaxa Orthodox Jewish Advocacy Group oo Washington xarukule Nathan Damon ayaa VOA-da u sheegay in aqoonsiga Qudus loo aqoonsaday caasimadda Israa'il ay gacan ka geysanayso dib u soo nooleyntii wada hadallada nabadda.
The announcement by President Trump today and the start of the process towards relocating the embassy sends a very important message to the Palestinians and the others, which is if you stay on the sidelines
إعلامية مدحوينها هي بلابسة تلابوين كسفارات اللوغور هرية قدس وحاي فرين مهيمة أدريان فلسطينيين تأيي قوة كالب فرين تاسوء حدي أدي بدا كيستاكتو أرموه ما أهانا ينسيدود وحادب عن إما يسموه مدى سيدا لأد لغيدنا وامد رنتي danahaaga ah in aad hesho jidka aad marka horeba ku joojinayso in aad diban daabiyeysa fursad lagu gaari karo nabad
potential peace process
1995 ayay ahayd markii ay sharci dejiyeyaasha Mareykanka ay saxiixeen sharci u ogolaanaya dawladda Mareykanka in ay safaaradeeda dalka Israa'il ka rarto Tel Aviv oo ay u rarto Qudus balse tan iyo waagaas madaxweyne kasta oo Mareykanka soo mara waxa uu saxiixayay amar dib loogu dhigayo rarista safaarada
Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintaasi noo soo koobay halkaad ka dhageysanaysana waa VOA Washington
Allah uu naxariistay waxa saaki magaalada Hargeysa ku geeriyootay Shamis Abokar Ismaaciil gudoodu carwo oo ahayd gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee idaacaddii ugu horeysay ee raadiyaha Hargeysa ka heesta 1912-kii geerida Shamis Abokar oo sanadihii u dambeeyay xanuunsanaysa waxa warbixintan ku eegaysa wariyaha Saare Cidla Nuur oo studiyaha ugu helisay
Allah uu naxariistay Shamis Abokar Ismaaciil gudoodu carwo waxay ku dhalatay meel ku dhow magaalada Berbera xilli ku beegan 1935kii waa kan Yusuf Usmaan Abdulla Shaahir oo inta badan ururiya oo kaydiya taariikhda iyo suuganta Soomaalida
Ilaahay uu naxariisto Shamis Abokar Ismaaciil oo gudoodu carwo lagu naanaysi jiray ee ehelkeedii iyo qaraabada iyo ummada afka Soomaaliya ku hadashana Samir iyo Iman dhamaanteenba Allah ay naga wada siiyo taariikhda Shamis وحنا وقتي عن فنكا دراسين يبو قريبا هلاي وحكالنا وحنا هلاي قرالة كالو لغسي ويحل جدا ولدي الصومالية شميس وحيد على تي كن يساقال بقول يشان يساو دلكي وحيكون على تي باديها مغالة بربرة يدو ير أي بربرة سوق الشي مدمر كي يتوكتوي كسو قدبتي وحيتيني مغالة هرقيسة سيدا عيكو شكتي وريسي غيدا وحايلة توكتي قبري قرابيهين قبري تنا iyadoo ka sheekeynaysa sidii ay fanka ku soo gashay oo runtii si lama filaan ah ay waqtigaana fanku adkaaba in dumar soo galaan ayaa waxay sheegtay in maalin guriga ay yimaadeen niman dabada ka yimid soo degay dabadeedna waxa laga codsaday in aan shaah aan kariyo intii shaah aan karinayay baan hees anigu aan isku maaweelinaya qaaday heestaasi waxaan filayaynaa ahayd gudooda carwooy gugii la arkaba allow yaa gashaati ka dhiga
marka heestaasi waa aan yusufo heestaasi waa aan dad kordhan way garanayaan gudooda carwooy gugii la arkaba allow yaa gashaanti ka dhiga heestu meeyada loogu tala galay mise way ka horeysay maadaama oo xilliga iyadoo shaah karinaysa ay ku luuqeynaysay macnuhu wuxuu noqonayaa hees hore u sii jirtay bay ahay
iyadaaba sheegta waxay tidhi hablihii lagu amaan jiray oo aniga way iga horeysay aniga way iga horeysay bay tidhi heestaas marka nimankii waxay ka codsadeen nimankii gudaha fadhiyeyba waxaa ka mid ahaa maxamed siciid guroon jire iyo cali dheere iyo nimankii dee idaacadda dee raggii aasaasa ee dee waaweynaaba iyo meesha fadhiyey dabeedna waxay idhaahdeen gabadhii bay ku idhaahdeen maalintu way cod wanaagsan tahay noogu yeeg
dabeedna
waxay tidhi waa la yeeray gurigii baan soo galay waxaa layga codsaday intii haddeerta aheestii aan qaadayay inaan ku celiyo dabaasa waxa ay markii hore waan sheer diisiyay adiga laakiin markii dambe waan ku celiyay ee guruujiro markaa kaban haystay ba kalanka ila raacay bay halkaas bay ahay dabaasa nimanka way iska tageen gabadhii iyo nimanka go'aan waxay ku gaareen inanta in idaacada la geeyo oo idaacad ay ka heesto laakiin anigu markaa ma ogibay tii maalinta bay soo noqdeen iyagoo gaari wata markaa gabadhii ba waxay iga codsatay oo igu jiri eedo nimankani alaab bay hayaan raaco alaabta iga soo qaad sidaas ba ilaacadii raadi argeysa laygu keenay markii lay keenay baa laygu yiri waxaan ugu yiri markaa xaji cabda ayay iyo guruunjire iyo cala dheere iyo nimankii baa joogay dabeena waxa la yiri intii maalintii aad lahay uu noode xaji cabda ayay baa ilaacadii hor u galay oo magacayga sii sheegay si aanan isu garanin dabeetana waxa laygu dhalay raacad markaa la shidana jooji lay raacad markaa la shidana hees
waan gartay markaa xilligaas goormu ahaa
sayr cali guhaad oo aan weydiiyey wuxuu igu yiri habeenkii igu horreysay heestay habeen iidabay ahayd xaaji cabdi ducaal aana salaamay dabeetana wuxuu ii makana waxay ima heesaysa gabadh lehda guduuda carwo 1920 bay ahayd
shamis guduuda waxay nasiib u yeelatay inay noqoto gabadhii ugu horreysay ee soomaaliyeed ee heesta xilli ay aada ugu adkayd bulshada soomaalidu inay aqbalaan maqalka iyo aragga gabadh fanaanada oo hees qaadaysa waa kan mar kale yuusuf shaacir oo ka waramaya geedi socodkii fanka ee shamis bakor ismaaciil guduuda carwo
dabeetana waxay tidhi markii lay celiyey ayaa xaji cabdi ayuub yidhi inanta maxaynu u bixinaa dabeedana guroonjira yidhi umul kaltuun aan u bixino xaji cabdi ayuub baa yidhi carab ma nihine guduuda carwayn u bixinayna marka magacu saas ku yimi waxaanu ahaa si aan reerka iyagu ii garanin ama ehelka iyagu laana maxaa yeelay waqtiyada lama jeclayn dumarku inay idaacada ka heesaan ama meel xaflad saas baa magacu ah ugu baxay
dabadeedna
markii dambe jabuuti baan tagay tii jabuuti oo dhan baa soo baxday oo magaaladii oo dhan baa isugu kaytimi dabadii faransiiska yaabtay waxay dhahaan gabadhani maxay ahay dabadeed waxa la yidhaahda waa gabadhii noogu horreysay ee heesta dabadeedna jabuutina waa laga soo celiyey shamis waxay ku sheegtay wareysigeeda inay tahay gabadhii ugu horreysay ee idaacadka heesta fankeeda halkaasu ka soo bilaabmay gabadha layaahdo guduud carwo koonfurta soomaaliya shabaabmahe dalays waqtiyada iyona waqtiyo ku dhow usoo xigtay
qaar ka mida fanaaniinta iyo haldoorkii fanka soomaaliyeed oo ay sanadahan dambena magaalo wada joogeen ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay aan ku hormaro khadra daahir cige
inaa lilaahi wa ilaa ilayhi raajicuun shamis abakor guduudo muddo dheer baan aqaanaa ilaahay naxariistanaha ka waraabiyo qof aadi aada u wanaagsan bay ahayd aniga hooyadii fanka ii ahay dadkii soo kacan kartay bay ahayd markii aan fanka soo galayay dadkii dabeecadaha wanaagsan aan kula kulmi bay ahayd waxay ahayd hooyada keliya ee ummadda soomaaliyeed oo dhan iswaysa waxay ahayd qof aadi aada u muumina waxay ahayd qof qaaliya waxa weeyaan ilaahii lahaabaa qaatay halkaasaana loo wada socdaa muddona imika waxay jiirtay sariirtay taallay iyadoo ilaahay ugu samaytay xanuunkeeda iyadoo ilaahay ugu xandin naqajisay iyadoo intaa ilaahay ku baryaysay oo noo ducaynaysay ayay maanta jeedi noqotay ilaahayna waxaan uga baryayna ilaahay inay naxariistii kale ka waraabiyo sanariyey baa noomadka soomaaliyeed oo dhan ka siiyay ehelkeeda qaraabadeeda intii dhibatoo dhan ilaahay inuu sanariyey ibaaka
sidoo kale mustafa maxamed wariis oo loo yaqaano mustafa kiiko ayaan isagana weydiiyey taariikh nololeedka shamis bakor inta uu ka yaqaano
inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun kullii waa la wada dhibanayaa sahray walaal shamis abakor ismaaciil waxay ahayd qof qaali ah qof iimaankeedigu wanaagsan yahay anigu markii aan shaqada fanka soo galay waxaan kusoo galay iyadoo wardi iyo ay ehluddiin tahay oy soo xajiday safarkii ugu dheeraa ee rwaayadii masiiriya aanu weli baan wada qaadnay oo aanu meel walba soo maray somaalo ilaa 8 bilood qaatay afar iyo sideetankii intii aan ka aqaanay ee aan isbarnay diintaas iyo wardigaasi haysay marka waxaan ka aqaanay saaray weji wanaagsan baan ku bartay ilaahay wejigiisana waxaan ilaahay uga baryayaa inay weji wanaagsan ku tagto
abwaaniin fanaaniin miyuusishanno la xamiistayaal iyo dad badan oo siyaabo kala duwan ugu lugle fanka soomaalida ayaa tacsi gaadhsiinaya qoyska iyo qaraabada ay ka baxday shamis bakor guduudo iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed
aad ayay u mahadsan tahay saare cidla nuur oo warbixintaasi inoo diyaarisay
VOA
waa hagaag dhegeystayaal qaybaha dambe ee idaacadda waxaad ku dhegeysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo wargeysyada iyo weliba qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ragaalo celis ah
iska hor imaadyo rabshado wata oo u dhexeeya falastiiniyiin mudaharaadaya iyo ciidamada israa'iil ayaa maanta oo khamiisa ka bilaabmay daanta galbeed iyo qasa كدب مركي مدحوين دونالد ترامب وشلي تكل واقع إن قدس وقون صدي مقالد عاصمة ده إسرائيل دانتا قلبيدة لولك فلسطينيين تا أي سوكسو بحين داد فلسطينيين و آدو ترابضان وحانا لغحان كتوريين عدا مدى إسرائيل أو يغنو دنكودة رساس كفرويين مقالد الرمالة أو حرون واه دولد فلسطين وحانا لشيغ إياه إن داد بدن هالكاسي كلها وعمين دادك فلسطينيين تا هي بنام بحي أي كدب دبقى بتسيي على مدى مرايكن كي إسرائيل يصيدوك له سورد مدحوين دونالد ترامب إيو رئيس الوزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
مدحوينها تركيا رجب طيب إردوان أي على كل مي مدحوينها غريس كبروكوبيس بابلابولس مدحوين إردوان وحوشاجي إن لو بهينها إن دبلوغون نقضيه الشيسكي سنة ككون يستقال بقول سدح إلا باتنكي كاس أوقيحي حدودها وتركيا وللي هاي دلالك ديرس كلا لكن مدحوينها غريقا يا كسو هرجيستي فكرك مدحوين إردوان مدحوينها غريقا يا تلمامي إن الشيسكا سيو لو يقان الشيسكي لوسان آنو أباهنين دبو إيجيس مدحوينها تركيا يا رينا عكالا كهال لي قبل كي مسلمين تكونوا ليهين دلك غريقا هل كاس أو يكوبدانيهين دادك أسال كودو تركيا يهي وحانو أو سؤال إسكوي دي إن دادك أسال لغات تريد بدن يهي إيهيستان حرياد أي كوهال لكران
مسؤولين تقبل كاليفورنيا إدل كان مريكان كأي كدقة خطر كدلان كرتا دب حوجن أو كهول عيا ملك مدة قبل كاسي كاليفورنيا كوحها دب دميس كأي كوها ولن سدى ولا هردم إلى هايين أفر قبض أو وين أو دب كاسي أو ككعي وحلا شيء دب كأدو جسولوي مجلة لوس أنجلس أو دلعت كيدا وكم تيهاي ملها ودب كاسي ككعيو دب كان أي كدا شاق قليل ككوي ما دلير تحل جنو كله يصدق كله dabaylo iyaguna ka qayb qaadanayay in dabkaasi sii baaho dabkan ayaa qabsaday dhul baaxadiisu lagu qiyaasay 230 km 230 kun oo hektar waxaana looga digay inay meelahooda ka baxaan ama goobaha ay ku sugan yihiin dad lagu qiyaasay 200 oo kun oo qof oo aagaasi ka dhawaa
bid wanaagsan degistiyaal waxaad nagala socotaan Voice of America Washington xiriirka ka dhaxeeya waxbarashada iyo horumarka dal iyo dadba waxaa lagu sheegay inuu yahay mid laf dhabar u ah aadan kasta oo dunidan ku nool professor Ali Ahmed Abdi waa madaxa culuumta waxbarashada ee jaamacadda British Columbia ee dalka Canada waxana uu muddo cilmi baaris ku sameeyay halkaas waxana uu ka qoray xiriirka waxbarashada iyo horumarka bini'aadamka wariyaha jaamac buule jaamac ayaa dhawaan la kulmay kuna kulmay magaalada Vancouver ee dalka Canada waxana uu wax ka weydiiyay xaaladaha guud ee waxbarashada Canada iyo daruufihii ay Soomaalidu ay soo martay wareysigaana qaybihiisii hore aad ku dhageysateen idaacadeena Isaaka ee galabta ayaa barasareeha Cali waxa uu ku eegayaa sida loo tayeyn karo waxbarashada sare ee Soomaaliya
marka laga la noqonayo cadeyntaas ama yaani accreditation kaas taas marka waxa keenaysa inay khasab noqoto inay jaamacaduhu dadka walaayay ay kor u qaadaan jaamacadaha waxbarashada marka Soomaaliya yaani hatta kor diyaar runtii uma hayno de wax weeyaan waxaynu ku jirnay midna dawladdu meel gaar ah waxay meelo badan minnu marin
marka la eego marxaladda hadda ay Soomaaliya ku jirto qasatan dhinaca horumarka iyo gaar ahaan waxbarashada ma jiraan wadamo soo maray marxaladda noocaan ah waqtiyadan dhow oo laga tusaale qaadan karo sidii ay uga gudbeen
waa jiraan midna wadamadii waqtiga inuu aynu ku jirnay dagaalada sokeeye wadamo badan oo kale ayaa ku jiray wadamadaasuna midna qaar ba Afrika kamid saad ogtahay midna Liberia oo kale iyo midna Sierra Leone oo kale iyo kuwa kale farabadan iyo kuwa meelo kale ka jiray sida mid kale Asia kale dhamaantood wadamadaasu in waxyaabaha ay ka bilaabeen horumarkooda waxa weeye soo celinta waxbarashada iyo tayeynta waxbarashada oo hatta ay mararka qaar kood adeegsadeen oo ku xirmeen meelo kale oo mesela u sameeyay tayeynta waxbarashada laakiin sida hadda ay Soomaaliya tahay ila taal la isku keeno oo ay jirto mesela hay'ad dhexe hay'adaas marka ayadu ama wax u sameeyso si maxalli ah oo gudaha ah ama hatta ha adeegsato awood caawimaad oo ay ka hesho meelo kale waxa weeyaan waa intaas la sameeyaa waliba si degdeg ah loo sameeyaa sababtoo ah aan iyada la sameyn waddanku horay uma mari karo ilaa aynu helno waxbarasho tayo leh waxbarasho tayo leh lama sameyn karo ilaa aynu helno hay'ad eegta oo samaysa in la cabbiro oo la qiyaaso oo la qiimeeyo tayada waxbarashada
ugu dambeyntii Professor Cali dadka Soomaalida khaasatan kuwa Soomaaliye jooga waxay aad u sheegaan in ay aad u maqan tahay kaalintii aqoonyahanada waaya araga oo tirayar oo marmar timaado oo inay wax qabtaan haddana noqdo mooyaane ay yar tahay tirada sida dhabta ah waqtiga badan u gelisa in horumarkii waxbarashada iyo dhinacyada kale ee noloshaba ay soo noqoto waxayna sheegaan inta badan inta soo noqota inay yihiin aqoonyahano ama aan waaya aragnimo lahayn ama waaya aragnimo lehe damac shaqsiyadeed uu wado dhaliishaas maxaad ka dhihlay
waa arrin jirta arrintaas jaamac waana runtii mid marar badan aan ka sheekaysanay aniga iyo dad kale oo taariikh ku sameynaya arrintaas shacabka xataa Soomaalidu horta waa ka hadlaa khaasatan dadka gudaha jooga waa ka hadlaan sababtoo dad badan ayaa soo noqda dadkaas soo noqday xaqiiqdii waxaan anugu aaminsanahay intooda badan inuu jeedadoodu ay fiican tahay ay rabaan inay wax taraan waxaa dhici karta matala sida hadda aad u tiri dadka matala aqoontoodu ay aad u sarreyso ama khibrada badan leh ama iyagu ku guulaystay inay matala wax ka qabtaan North America oo kale waqooyiga America ama Europe oo matala ay yeeshaan profile caalami ah oo xagga waxbarashada ama professionalkooda ahi aanay soo noqon inta badan marka iyagu dambigu deema wada laho waxa weeyaan qofku markuu meel ku noqonayo waa inuu wax qaban karaa waa in matala uu helo aqoonsiga uu istaahilo oo aqoontiisa ama khibradiisa ama fududayn loo fududayn karo isagu wuxuu rabo inuu qabto xaqiiqda waxa weeye marka hadda Soomaaliya oo kale qofku CV kasta ha wato haha si kasta qualified ha u ahaado qofku muxuu qualified u yahay waxay noqonaysaa muxuu u diyaarsan yahay inuu qabto ma jirto laakiin hadda xaq laleeyahay qofku intuu matalan CV-giisa keeno oo matalan la eego ayaa matalan waxa uu u diyaarsan loo fududeynayaa shaqada inuu qabto inta badan dadka aqoonyahanada banaanka joogay ma haystaan matalan resource iyagu ay wax badan ku wada bilaabaan marka waxa weeye dadkii iyo waliba habka shaqaynta ama waxqabadka Soomaaliya inta badan aan deganayn qofku waxaa dhici karta matalan inuu waddan ku noqdo oo shaqo loo dhiibo oo lix bilood kadib haddana shaqadii la bedelo oo matalan marka shaqadiisii halkan u haysad uu ka tago wax sahlan maaha
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasna waxa uu ahaa Cali Axmed Cabdi oo wax ka dhiga jaamacadda British Columbia ee dalka Canada waxa uu magaalada Vancouver ugu waramayay wariyaheena jaamac buule jaamac
waa hagaag haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo diyaariyay oo nala socotiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaala ku soo dhawaada mar kale iyo xubinteennii dooda gaaban sannadii ugu dambeeyey guud ahaan dunida gaar ahaana bulshada soomaalida waxaa sare u kacay isticmaalka tiknolojiyadda casriga gaar ahaana warbaahinta bulshada amaba waxa loo yaqaana social media taasoo ay isticmaalaan dadweyne aad u tiro badan oo isugu jira dhallinyar iyo weliba dad waaweyn waxaana jira dood ka taagan isticmaalka warbaahinta bulshada taasi oo ku aadan in loo isticmaalo hannaankii ku habboonayd iyo weliba in la baalmaro waa qodobka aynu ku soo qaadan doono barnaamijkeena dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galaya Cabdirasaaq Barre Jaamac oo ka mid a dhallinyarada aadka u isticmaasha warbaahinta bulshada iyo Axmed Xuseen Ibraahin oo ah macalin amaba bare wax ka dhiga dugsiyada magaalada Hargeysa ugu horeynba waxaan idinleeyahay ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban
Cabdixakiin
waa hagaag ugu horeynba haddaan idin weydiiyo muddooyinka ugu dambeeyey bulshada bulshada Soomaalidu gaar ahaan dhalinyarada haw badatay waxay aad u isticmaalaan warbaahinta bulshada. Sidii ay ahayd ma looga faa'iideystay mise looga ma faa'iideystay? Cabdisaaq waxaan koreynayaa.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waad mahadsantahay Cabdi Xakiin. Baraha bulshada ku wada xiriirdo ama warbaahinta dhinaca internet ku shaqeysa waxaan u maleynayaa in sidii loogu talagalay looga faa'iideystay. Waxaynu ogsoonahay inaynu ku noolnahay iminka qarni ay tiknoolojiyadu aada u bedeshay hababkii kale wax loo isticmaali jiray. Hadday dadku badanka ay ku wada xiriiraan oo ay isticmaalaan shabakadaha kala duwan, bulshadu ay fariimaha isugu gudbiyaan sida Facebook, Twitterka iyo qeybo kale oo badanba oo malaayiin qof isku xidhay oo dunida jacaladeeda kala jooga, kuwaasoo sahlay inay si fudud ay fariimo isugu diri karaan, ay isku weydaarsan karaan afkaar iyo barnaamijyo kala duwan. Duruduna maalinba maalinta ka dambeysa in laga baxayo habkii hore traditionalkahana loona gudbayo hab casriya oo ay dunidu ku wada xiriiri karto one touch ama iyagoo wada jooga hal qol oo isku dhow, islamarkaana waxaan u maleynayaa aanu ka faa'iideynay waqtigay sidii loogu talagalay ay bulshadu uga faa'iideyso.
Wayahay waagaag Cabdirsaaq, aad baad u mahadsantahay. Axmed, haddaan adiga kuu dhiibo, adigu maxaad qabtaa in sida Cabdirsaaq sheegay in sideedii looga faa'iideystay ma tahay?
Aniga jawaabteen waxa ay baraha bulshada sidii loogu talagalay inaanay in fara badan oo da'yartan ah aanay ka faa'iideysan. Waxaan ogsoonahay waxyaabaha loo yaqaano social media ama baraha bulshadu ama waxa loo yaqaano sidii saxaafadu waxay ka mid yihiin madaarka afaraad ee ku taagan tahay dowladnimada. Anigu daraasaad lagu sameeyey wadamada Islaamka waxaa soo baxday in baraha bulshada dadka caalamka Islaamka ku nool iyo dadka wadamada Afrika ku nool aanay ka faa'iideysan wax buugaag ay kala soo degaan, aqoon ay kala soo baxaan, arrimo siyaasadeed ka farqeeyaan ma jiro. Kaugu dhowyaaka maalin inta yar eego war yar ka eego weeyaan, laakiin sidii loogu talagalay ee loo baahnaa inay naga faa'iideysano ugama faa'iideysano. Waayo waxaad ku garanaysaa inta ugu faraha badan qofku saacado fara badan wuxuu ku qaataa baraha bulshada, aqoon uu ka keeno, wax uu ka qoro, khibrad ummadda u kordhiyo ma jirtay. Lol waxaa laga yaabaa qofku inuu aqoontii hayay uu kaga siino moqtii ugu jiro waqtigiisa fara badanna inagu keeno. Anu waxaan aaminsanahay sidii loogu talagalay ee u sameeyey nimankii sameeyey sida inaan uga faa'iideysanaaaaay
aan Cabdirsaaq ku noqdo. Cabdirsaaq, maanay jirin sida imika Axmed sheegaya in waqti badan kaga luma dadkii oo ay in badan dul fadhiyaan oo aanay isku dhigmin waqtigii ay dul fadhiyayeen ay siinayeen iyo waxay ka faa'iidayeen.
Lama qaba arrinka Axmed. Dadkii isugu wada jiraan dhalinta badankooda iyo asxaabta Facebook ababa social media ha isticmaasha laba qaybood baan u qaybinaynaa, laakiinse waxaan qabaa inay dadka badanka sida waxaan uga faa'iideystaa ay badan yihiin. Taa waxaa kuu cadaynaysaa in maalinba maalinta ka dambeysa waxa badan ee tirada dadka isticmaala baraha bulshada aad baan usii kordhaysaa, waxaana taa sahlay had iyo goor waxyaabaha laga helo iyo yacni in shaqooyinka maanta badankeega lagu qabto adeegyada internetku ay fidiyaan, islamarkaana ka qiimo jaban kana rasional badan. Marka dhalinta soomaalida gebi ahaanteedba waxaad moodaa in qeyb ka mid inay iyagu waqtigoogii ku qaadeen, laakiinse lama wada qabo in ay badanka dadku ay u isticmaaleen sidii loogu talagalay ay u isticmaaleen, laakiinse dadka qaarkoodna wax yar mooyaane inta kale ay isticmaalaan. Taana waxaa ku sahlaysa badanka in habka ay u isticmaalan yahay hab yacni transfera oo yacni macquula oo ay ku heli karayaan warar rasmiya iyo warbixino had iyo goor qiimeeya qofka bini aadamka. Taana waxaan leeyahay sida loogu talagalay waa loo isticmaalay.
Wayay aan Axmed ku noqdo. Axmed, maana iyaduna mid meesha ku jirta ahayn in fursadihii shaqo hadday noqoto iyo macluumaadkii iyo weliba wixii xoga inay isku weydaarsadaan bulshadii oo bulshadii taa ku kala helaan, taasi maana arrin muhiima oo dabcan isticmaalkeedii looga faa'iideysto lagu kala helo maanay ahayn.
Taasi waxay ka noqonaysaa boqolkii halbay ka noqonaysa qof inuu shaqo ka codsaday in meel aanu gaari kale xogteeda helay, waxay ka noqonaysaa markaynu boqollo eegno boqolkii hal qof ayaa taa ka faa'iiday. Qofka ugu yar ee maanta ku nool geeyaha Soomaaliyeed laga yaabaa baraha bulshada gaar ahaan Facebooka kaugu yar wuxuu isticmaalaa saacad ama laba saacadood, labadii saacadood wuxuu ku luminayaa qof lahadalkii iyo jaaaloo saacadood ku qaadanaya. Saa darteed waxaan leeyahay boqolkii halbay ka noqota inta ka faa'iideysata 99-ka kale
waxay waqtiga uu ku leeyahay wax qadiina lahayn oo adduunka aakhiraba faa'iido lahayn
wayay saynu ka warqabno in marka hadaynu dib ugu noqono in taariikhda iyo waliba dhaqanka Soomaalida ama waxa loo oranayay qaabkii hore dhaqanka ahaa ama traditionalka ahaa bulshadu aad dadku markay isxog wareysanayaan waa la isku imaan jiray waa la isboqan jiray waa la isarki jiray hadda waxaaba suurtagal ah inaan dee bilaabo la isaraga ama muddo ka badan boo halkaas uu laga wada xiriiro ma oran karnaa tiknoolajiyadan imka casriga ah timi iyo waliba warbaahinta bulshada dadku u sahlanaatay dadkii way isku keentay way isku soo dhaweysay mise way kala fogaysay waxa way fursad isku arki jireen bay meesha ka saartay aan ku horeeyay axmed
kulli laba dhinac mid ka doonaano dhinac way fududaysay qof wax laga yeelay qaaradaha dunida gabadhiisa ku yaalay ayaa si rasmi ah wax leeyahay saab dadka isku dhigay beer hore ayaa wax laga yeelay adiga hargeysa jooga inaad guriga la sameeyo halka laga wada xiriiro taa dhinac ka fudud dhinacna waxay meesha ka saartay qaraabada inay saartaan oo isku xaalay isku war hayaaro wax laga yeelay qaraabada ay degan Muqdisho degan ama goorama degan ama garoowe degan oo dooxan karayso inay ka mashquulsan laga yeelo dhinacna faa'iido ka leedahay dhinaca kalena dhinac khasaari ka wadaayo qaraabada waxa fiican in isku war hayaaro de la xaal wareysto loo tago kiikana saaga wax hayo qaana khasaari kale dhinaca kalena wax badan bay isku
waa hagaag ana amsaag u dhiibo
waxaan aaminsanahay abdac baraha bulshadu waxa ay fideeyeen inaad barato asxaab badan oo dunida dacaladeeda kala jooga hadday noqoto asxaabtaada asxaabtooda iyo asxaabtooda kalaba oo meelo kala duwan oo dunida kala jooga waxayna sahasho inay ka dhigto hal qol oo isku dhow oo la wada fadhiyo la wada dhinacna waxa weeyaan waxaad moodayn yacni wahsi yar u galayo aan maxaa la yidhaahdaa laysku iman karin laakiin anigu waxaan had iyo goor qabaa in asxaabtii kala duwaneyd ee dunida meel kasta kala joogtayda ay kaga maarmeen baraha bulshada ku wada xidhiidaan oo saacadda imi kala milka aad la hadlaysid aad arki karaysid maqal isi muuqaalba oo dunida oo dhan aad kula hadli karaysid isla xogta markaa la helo inaad markiiba heli karaysid
ugu dambeyn haddaan idweydiiyo dabcan baasha lagama maarmayo waana la adeegsadaa fikirkii la doonaha la kala qabeen maxaad xal u aragtaan aan axmed ku horeeyo
waxaan leeyahay dhalinyarada in fara badan baasha waqtigiina hagelina markaad waqtigiia gelaysaana wax ka faa'iidaysa sida lagu talagay ka faa'iidaysa bugaagka kasoo rogta kasoo dejista wax ka akhrista barnaamijyada doonaha ku jira ka daawada markaad dunidu sameeyeen ka daawada dhibaatada ay leedahay qabyaaladu ka eega colaadu khatarta ay leedahay ka eega isku xidnaanta ka daawada horumarka ka daawada iska ilaaliya inaad miidiyaha lagu talagay inaad dalkiina ku dumisaan iskala ilaaliya inaad suqyaamaysaan
waaye aan cabdirasaaq u dhiibo
waxaa xalku uu noqon karaa horta nimco waliba nusqaan ayay leedahay in laga fogaado had iyo goor wararka been abuurka ee baraha bulshada intaa dhex waroogaya waayo haddii hal erey oo qaldan aad ku qortay facebook waxyaaba badan buu halaagay faa'iidadii siina waxa ridaya waxaas marka waxaan leeyahay arrimaha siyaasadda iyo arrimaha xukunba waa inaynu had iyo goor ka fogaadno si yacni ay igu noogu noqdaan nimcadaas aynu ku noolaynaa waxyaabo inoo wanaag
guud ahaana dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa xubinteenii dooda gaaban tan iyo tani dooda mid lamid a isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
dooda gaaban waxay nala socotiinayay cabdixakiin maxamuud shirwac haatana ku soo dhowaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha ay soomaaliya ka qoreen waxa inoo soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya ibraahim xasan dandure
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijkana waxaa soo diyaariyey wariyaheena ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan studiyaena v o a ee london iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray oo ku sugan studiyaha v o a ee washington
aan ku hormaro ibraahim oo wargeyska daily nation ee ka soo baxa magaalada nairobi ayaa warbixin ka qoray in uganda ay sheegtay in ay bilowday in ciidankeeda ku sugan soomaaliya ay la soo baxdo wargeysku waxa uu sheegay in tirada ciidanka uganda ay kala baxayso soomaaliya ay dhan tahay 281 kuwaas oo qayb ka ah ciidanka nabad ilaalinta ee amisom ee xilligan ku sugan soomaaliya shalay oo 4 ahayd ayaa laga soo xigtay dalka uganda in tallaabadani ay qayb ka tahay dhimista lagu samaynayo ciidanka midowda afrika ee soomaaliya qorshaha ayaa ah in dhammaadka sannadkan soomaaliya ay ka soo bixi doonaan 1000 ka tirsan ciidanka amisom
wargeysku waxa uu ka hadlay in ka badan 20,000 oo ciidanka midowda afrika ee amisom ayaa xilligan ka howlgelaya soomaaliya Uganda waa dalkii ugu horreeyay ee ciidan u soo diray Soomaaliya sanadkii 2007, waana dalka ay ciidamadiisu ugu badan yihiin, waxaana ka jooga in ka badan 6,000 oo ciidan.
Ibrahim oo wargeyska oo sii hadlaya ayaa qoray in dalalka Kenya, Burundi, Djibouti iyo Ethiopia iyana la filayo inay yareeyaan tirada ciidamada dalalkooda ka jooga Soomaaliya 1-ka December marka la gaaro. Wargeyska oo arrintaasi sii sharaxaya ayaa leh, kun ka tirsan ciidanka inay ka baxaan Soomaaliya ma ahan xilligan mid si toos ah loo dareemi karo saameynteeda. Hayeeshee, waxa arrintan ay muujinaysaa in bulshada caalamka ay doonayaan in la helo ciidan Soomaaliyeed oo isugu jira military iyo boolis oo la wareega amniga Soomaaliya.
Waxa socda dadaal lagu doonayo in lagu dhiso ciidanka Soomaaliya. Wargeyska waxa sidoo kale uu ka hadlay in dalka Mareykanka uu bilaabay kordhinta ciidanka ka jooga Soomaaliya oo hadda gaaraya 500. Waxa kale oo ay ka caawinayaan Soomaaliya duqeymaha dhanka cirka iyaga oo la kaashanaya ciidanka Soomaaliya, inkastoo aysan sahlanaan doonin in si fudud loogu guuleysto kooxda Al-Shabaab. Wargeyska ayaa waxa uu ku soo gunaanaday qormadiisa in weerarkii xoogga badnaa ee ka dhacay Muqdisho 14-kii bisha Oktoobar ay ku dhintay 500 oo qof, lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen ururka Al-Shabaab oo xiriir la leh Al-Qaacida.
Aan u gudubno Ibrahim oo wargeyska The Guardian ee ka soo baxa London oo warbixin ka qoray in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka doodi doonaan go'aanka Mareykanku uu ku aqoonsaday in magaalada barakeysan ee Qudus ay noqoto caasimadda Israa'iil. Wargeysku waxa uu sheegay in Jimcaha ay golaha ammaanku yeelan doonaan fadhi gaar ah oo lagu lafagurayo tallaabada uu madaxweyne Donald Trump uu ku aqoonsaday in Qudus ay tahay magaalo madaxda Israa'iil, iyadoo tallaabadan ay ka hor yimaadeen dalalka Islaamka iyo dunida inteeda kale.
Shirka bare ay isugu imaanayaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa soo jeediyay 8 dal oo ka mid ah 15 dal ee golahaas uu ka kooban yahay, waxaana ka mid ah Britain, Italy iyo France. Falastiin iyo Turkiga ayaa tallaabada Trump waxa ay ku sheegeen inay xadgudub ku tahay shuruucda caalamiga iyo kuwa qaramada midoobay.
Wargeysku waxa kale oo uu leeyahay in dadka Falastiiniyiinta ay isugu soo baxeen dhowr magaalo oo ku yaalla daanta galbeed dalalka Muslimka ah ee xulfada la Mareykanka ayaa iyaga la fahantooda ka hor yimid tallaabada uu qaaday madaxweynaha Mareykanka. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa soo dhaweeyay go'aanka madaxweyne Trump, waxaana uu ku tilmaamay mid taariikhi ah, isagoo intaasi ku daray dalal kalena inay taageeri doonaan tallaabadan. Ilaa hadda waa hoggaamiyaha kaliya ee gobolka ee soo dhaweeyay go'aanka Mareykanku uu ku aqoonsaday Qudus inay noqoto caasimadda Israa'iil.
Maxkamadda sare ee boqortooyada Sacuudiga ayaa tallaabada ku tilmaamtay cadaalad darro iyo mas-uuliyad xumo. Madaxweynaha Turkiga oo booqanaya dalka Griiga ayaa isna laga soo xigtay inuu yiri, waa maxay go'aanka noocan oo kale ah? Hogaamiyaasha siyaasadda ma abuuraan dhibaato, ee waxa ay raadiyaan nabadgelyo. Hogaamiyaha ururka Xamaas Ismaaciil Haniya ayaa ku dhawaaqay isu soo bax ballaaran oo lagu muujinayo sida looga caraysan yahay tallaabadani oo biri lagu wado, waxaana uu yiri, waxaan bilaabaynaa intifaadadii ama kacdoon lagu diidan yahay Israa'iil, isagoo ka hadlayay magaalada Gaza.
Wargeyska ayaa Ibrahim oo dhinaca kale ka hadlay in mucaaradda xoog badan uu madaxweynaha Mareykanka kala kulmay dunida oo dhan wixii ka dambeeyay markii uu sheegay in ay Qudus u aqoonsadeen caasimadda Israa'iil isla markaana ay safaaradda Mareykanku u guuri doonto magaalada barakeysan ee Qudus. Dalalka Imaaraadka Carabta iyo Ciraaq ayaa iyaguna cambaareeyay go'aankan. Midowga Yurub iyo qaramada midoobay ayaa walaac ka muujiyay tallaabada Donald Trump, halka France ay ka hortimid go'aanka kuna baaqday xasiloonida gobolka.
Dalka Britain ayaa sheegay in tallaabadan aysan caawin doonin dadaalkii loogu jiray nabadda, isla markaasina arrinta Qudus ay noqoto meel ay ku wada noolaadaan Israa'iil iyo Falastiin. Dalka Jarmalka ayaa isna wuxuu sheegay in arrinta Qudus lagu xallin karo oo keliya heshiis ay labada dhinac isla gaaraan.
Magaalada barakeysan ee Qudus ayaa wargeysku ku soo gunaanuday in ay ku cibaadeystaan dadka muslimiinta ah, dadka juushka ama israa'iiliyiinta, iyo dadka aaminsan diinta kirishtanka, muddo dheerna muranka magaaladaasi uu soo jiitamayay. Bariga magaaladan taariikhiga ee Qudus ayaa Israa'iil ay qabsatay sannadii 1976-kii, iyadoo tallaabadaasina ay dunida ka hor timid xilligaas. Falastiiniyiinta ayaa iyaguna ku doodaya in bariga magaalada Qudus ay tahay caasimadda dawladda Falastiiniyiintu ay yeelan doonaan.
intaasii ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysada oo ay si wadajireedu kugu soo jeediyeen anigoo Ibrahim Xasan Daanduray oo ku sugan mid ka mid ah istuudiyaasha waaweyn ee V O A ee Washington,
iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan istuudiya V O A da ee London.
Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono sida iyo
nabadgelyo.
وهجاج حلقة سيادة نقل سعتان وفيه واشنطن بالنور حسن نور أو قرب كي جفريان كعد صدو إنه مد كم ده عم مد يلا بورر كي عالم كه إن حسوسيو إنت إنن وجود بيننا هسه
ما هسن الزهرة إسكهر ما دير ربش دو وطعو ولا حياة فلسطينيين مظاهرات يي مد إسرائيل يا مانت أو خميس هتكبل وضي دانت قلبيد يمرن كغزة كدمركيو مدحينها مريكن كدونالد ترامب وشلي كل واقعي إن قدس هو أقون صدي عاصمة إسرائيل دانت قلبيد أروك فلسطينيين تا أي سوسة بحين ضد بدن أو فلسطينيين وحنا إذا جحان كسو توريين إذا مد إسرائيل أو يجون هالرصاص كفرية مجال هذا رام الله أو حرن أهد ولد فلسطين.
أد بدو مهتسان تحاي نور حسن نور بخاري أو إن لسعودسين يي أما وإن حسوسين يي ميت كان إذا قد بدي وراركا وقو دور كورونا فكاد نقرغي سنة يسان وفي واشنطن في دمو ونكسن يعويسون ونكسن بانو يدلين هاي لغي استيال ملك السواد نقامغ ليسان واتدبضة بيش ديسمبر سنة كان لبضة كون إيو تدبي إيو تبنكا إذا عدنا وحيد لسعودسين يي نور حسن نور إيو أنيقو آه سهراء عيد النور لنعيها سها أيينو مركان شلي عيدونا وقدير كاينو هرسالي نقود نصنطونا وأميت كم ده هي ساعة قادة فنانة دقة أحمد جيد.
هستاس معانو يكل وقيس صديق أحمد يان كتود ودبيني نا لقستيال إذا عدير نفيد نمو وحان سوجيدنا يي نور حسن نور يساري إلا نور تن يكل اندمي وحان دي كل دافينا سدائينا وقليل